Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tämän päivän aihe on polttavan akuutti. Keskustelemme sanaparista Lähi-Itä ja rauha, mutta näkökulma on vähän erilainen, sillä fokuksessa on aiheen pohdinta arvojen ja perustuslain näkökulmasta. Vieraanani on valtiotieteen tohtori Jouko Jääskeläinen, joka on kirjoittanut kirjan Rauha ja Lähi-Itä, näkökulmia perustuslakeihin ja arvoihin. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Jouko Jääskeläinen, kirjasi, joka on ihan vastikään ilmestynyt, niin nimi tosiaan on Rauha ja Lähi-Itä, näkökulmia perustuslakeihin ja arvoihin. Aihe on hyvin ajankohtainen. Ajankohtaisempi ehkä kuin mitä ajattelit tätä kirjaa kirjoittaessasi. Mistä sait kimmokkeen kirjoittaa juuri tästä aiheesta?
No aihehan on mulle ollut ajankohtainen 50 vuotta, täytyy nyt tällä tavalla sanoa. Tietysti kun nuorena miehenä jo tutustin Raamattuun ja sieltä näkökulmasta sitten Israelin ja Lähi-Itään, sieltä se kiinnostus on alkanut. Ja sitten kun tuolla Tampereen, sanotaanko nyt nätisti semmoisen vaaleanpunaisessa yliopistossa 70-luvulla opiskelin, niin sieltä tämmöiseen yhteiskunnalliseen pohdiskeluun löysin sitten hyvin tärkeän Raamatun kohdan. Se oli tuolla Mooseksen kirjoissa, jossa Mooses käski kansaa jakamaan siis maaomaisuutta, eli työtä kaikille suvuille tasapuolisesti, ja jos joutuu sitten tästä maastansa luopumaan jostakin poikkeuksellisesta syystä, niin riemuvuotena 50 vuotena sen piti saada takaisin ja ilmaiseksi, joka oli, on järjestelmä, jota ei mistään muualta tai mistään en ole muualta löytänyt, vaikka sitä olen etsiskellut tässä jo vuosikymmenet nimenomaan tämmöistä, että kansakeskuudestaan itsenäisesti hoitaa tämän asian. Tosin eivät siis hoitaneet käytännössä, mutta se oli mulle tämmöinen todella huikea löytö ja elämys siinä ajassa, jossa tietysti kommunismin, sosialismin, erilaisten materialististen aatteiden vaikutusvalta oli suuri. No itse Lähi-idän kriisihän toki 70-luvulla oli täyttä päätä erinomaisen ajankohtainen. 73 oli merkittävä Jom Kippur-sota ja niin edelleen, mutta nämä teemat eivät ole minua rauhaan jättäneet. Ja siitä lähtien ja sieltäkin asti näitä sitten eri kirjamuodoissa ja eri opintomuodoissa väitöskirjaa myöten sitten olen tutkistellut.
No niin kuin me kaikki tiedetään, niin Lähi-idässä on aika tiukka tilanne. Soditaan terroristijärjestö Hamas hyökkäsi tosiaan brutaalisti Israeliin lokakuun alkupuolella. Mikä oli sinun ensimmäinen ajatuksesi, kun kuulit siitä?
No kyllä se tietysti epäuskoinen ajatus kuitenkin oli, vaikka on tietysti tottunut näitä seuraamaan ja tietää, että siellä pinnan alla aina tämmöisiä asioita on, mutta olihan se kaikessa yllättävyydessään ja myöskin siinä suhteessa, että jossakin määrin tuli yllätetyksi, niin olihan tämä yllätys ja kauhistus. Monta ihmistä on kuollut.
Missä määrin tässä Israelin ja Palestiinan sodassa on kyse arvoista?
No varmaan harvat nyt sitten laittavat sitä otsikkoa, että tämä arvojen sota, vaikka sitäkin se on. Arvothan tietysti tarkoittaa myöskin käyttäytymistapoja. Sehän arvothan ovat ikään kuin tämmöinen selitetty, kirjoitettu muoto käyttäytymistavoille ja niin edelleen. Ja tietysti siellä on niin monta juonnetta. Voidaan sanoa, että yksi juonne on ihan tämmöinen perinteinen nationalistinen juonne, eli siellä islamilaistaustaiset, arabitaustaiset valtiot ovat aikanaan sitten vapautuneet siirtomaan vaiheista ja vallasta ja ovat sitten halunneet itsenäisyyttä. Niille on alueita sitten jaettu. Samoin tietysti Israelille on ollut tärkeä oma maa, siis ihan tämmöisenä maallisena asiana. Nationalismin ajatusten mukaan meidän oma maamme ja niin edelleen. Mutta toki sitten myöskin, jos puhutaan arvoista uskonnon kautta, niin kyllähän se siellä vaikuttaa. Kyllähän islam eri muotoisesti ja eri tasoisesti kaikissa näissä sekä valtioissa että näissä muutamassa järjestössä, jotka nyt taas ovat tulleet erinomaisen tunnetuksi viime aikoina, vaikuttaa. Ja tietysti Israelin valtion yksi perusjuonne on tietysti uskonto, juutalaisuus, vaikka sitten vuonna 1948 se periaatteessa maalliseksi valtioksi perustettiin, mutta kyllähän uskonto myöskin siellä näkyy ja uskonnot aina kantavat hyvin vahvoja arvoja mukanansa. Se näkyy myöskin Israelin laissa ja peruslaissa, heillähän ei perustuslakia ole monissa ratkaisuissa, että kyllä siellä arvot hyvinkin laajasti ovat mukana, vaikka sitten ihan tämmöinen nationalismi, joka sekin on arvokysymys omalla tavallaan vaikuttaa ja sitten ihan sotilaspoliittiset asetelmat, jotka ovat sitten kytkeytyneet kansainväliseen vallan käyttöön ja valtapyrkimyksiin.
No tässä kirjassasi tarkastelet lähi-idän ja rauhan kysymyksiä niin kuin arvojen ja toisaalta perustuslakien näkökulmasta, niin miten arvot ja perustuslaki linkittyvät toisiinsa?
No mun ideani ja ajatukseni oli se, kun aina tämmöinen kansanomainen ajatus on se, että pitää neuvotella. Siellä pitää neuvotella ja jos ette neuvottele, niin ei hyvä tule ja kyllähän kun tarpeeksi neuvotellaan, niin pitää rauha löytyä ja usein se pikkasen kääntyy näin, että varmaankin se nyt on vähän niin kuin Israelin vika, jos ei tarpeeksi neuvotella eikä rauhaa synny. Niin otin tämän näkökulman katsoakseni sitä, miten siellä taustalla sitten näissä eri maissa tämmöiset suuret peruslinjat, joita perustuslait niin kuin osoittavat, joista perustuslait kertovat, niin millä tavalla nämä ikään kuin nämä suuret linjat ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja myöskin kansakuntien käyttäytymistä. Sovelsin siinä tällaista kuuden hyvän tai kuuden tärkeän asian mallia, mikä tekisi yhteiskunnan sitten hyväksi, jos nämä asiat toteutuisivat. Ja sitten peilasin, että miten perustuslait toisaalta näitä kuutta hyvää asiaa tavoitetta sitten edistävät ja missä määrin niissä on sitten tavoitteita, jotka suorastaan kenties estävät rauhan sopimista, ovat ikään kuin tämmöisiä lukkoja, joita on jokseenkin vaikea niin kuin murtaa. Ja jotakin vastauksia löysin kyllä siihen.
No millaisia lukkoja löysit?
No jos otetaan tämä helpompi puoli, eli Israelin valtion puolella, niin heillähän on itsenäisyysjulistus sieltä syntymä vuosilta 1948 sitten on peruslakeja. Yhtenäistä perustuslakia ei ole saatu, koska on kiistetty, onko Toora, eli siis vanhan testamentin laki heidän peruslakinsa vai onko tämä ihan maallinen laki, jopa siis vasemmistolla on tietysti ihan oma käsityksensä ja sitten kaikkia siltä sitten väliltä. Ben Gurion huolehti, että otettiin uskonnollista perintöä aika vahvasti mukaan tähän kysymykseen. Ja jos semmoista suurta ajatusta sieltä etsii, niin kyllähän siinä julistuksessa lähdettiin se, että Israelin profeettojen julistuksen mukaan tässä nyt vapautta toteutamme ja myöskin edistystä. Israelin profeettoillahan on hienoja tekstejä rauhasta ja luomakunnasta ja sovusta ja kaikesta tästä. Ja hän myöskin ajattelivat, että kun tämä heidän edistyksensä, joka oli tämmöinen sekoitus maallista, maltillista työväenliikettä, juutalaisuutta ja muitakin tuon ajan poliittisia ideologioita, kun tämä edistys tulee tänne Lähi-Itään, niin kaikki nämä arabimaat myöskin ymmärtävät, jotka oli siis silloin vapautumassa noista siirtomaavalta-ajasta viimeisetkin. Niin kyllä ne ymmärtävät ja lähtevät tähän kehitykseen mukaan ja yhdessä menemme sitten hyvällä kehityksellä eteenpäin. Tämähän ei sitten taas toteutunut, vaan siellä varsinkin taitellaan 50-lukua, kyllähän siellä sitten sosialismi vaikutti arabinationalismin rinnalla ja arabinationalismiin ja sitten erilaisia muitakin korostuksia sitten on ollut. Se on todellinen ongelma, mikä sieltä sitten löytyy varsin monen maan perustuslaista ja myöskin näistä järjestöistä on se, että sitten kuitenkin perimmältään nämä arvot sitten aina sidotaan sitten islamilaisen lain tulkintaan, sarjalakin. Heillähän on yhteinen ihmisoikeuksien julistus 1990-luvun alkupuolelta ja siinä on merkille pantavat tämättömän hyviä tavoitteita, jotka länsimaissa monet voidaan hyväksyä, mutta sitten siellä on aina se takaportti tai sanoisinko lukko, että tämän kuitenkin sitten tulkitaan islamilaisen lain mukaan ja sieltä sitten nousi aika monia ongelmia oikeasti.
Eli tarkoitatko, että 1900-luvun alkupuolella on siis arabimailla ollut tämmöinen yhteinen ihmisoikeuksien julistus?
1990-luvulta he tekivät, ulkoministerit antoivat yhteisen julistuksen islamilaisesta ihmisoikeuksista, että heillä on oma julistuksensa ihmisoikeuksista. Heille ei nyt siis ihan kelvannut YK 48 julistus.
Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään aiheena on Lähi-Itä ja rauha ja vieraanani on valtiotieteen tohtori Jouko Jääskeläinen. Mainitsit tuossa tuon YK ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, joka todellakin hyväksyttiin YK yleiskokouksessa 10. joulukuuta 1948, niin missä määrin tämä arabimaiden oma julistus 1990-luvulta eroaa tästä?
Siellä on paljon hyvin samanhenkisiä ajatuksia ihmisten hyvästä elämästä, mutta tämä loppukaan näytetään, joka menee tietysti kautta tekstin muutenkin, mutta sitten myöskin sitoo sitten nämä tulkintakysymykset tähän, niin kyllä se on se suuri ero ja hyvin ratkaiseva ero itse asiassa.
Onko näillä arabimailla käsitys ihmisoikeuksista jotenkin ratkaisevasti erilainen kuin mitä me ollaan länsimaissa totuttu ajattelemaan? Esimerkiksi sanan ja uskonnonvapaus.
No tietysti lähdetään, kun puhutaan perustuslaista, niin niiden ideahan on siis suojella yksilöä valtiovallan väärää käyttäytymistä vastaan. Sehän on tämmöinen perustuslaki, klassinen juttu. No katsotaan meiltä itään sitten sosialismin aikaisia, Neuvostoliiton aikaisia, ehkä vielä tänäkin päivänä, niin siellähän se on sitten taas vinoutunut vähän tähän kollektiivisen tahdon ja valtiovallan ohjauksen suuntaan. Meillä länsimaissa tämä kehitys myöskin sieltä 48 alkaen on taas eri maissa, eri perustuslaissa mennyt kohti tällaista yksilön vapauden korostamista, mitä me helposti kuulemme tänä päivänä. Helposti sanotaan, että tämä asia, tuo asia on ihmisoikeuskysymys, tai tämä pitää nyt sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa sitten tulkita tai selventää ja niin edelleen. Näitä on näitä ikään kuin näitä kehityskulkuja on sitten eri suuntaan, niin kyllä se myöskin sitten näkyy siinä, että ja taas puhun asteeroja, jos puhutaan esimerkiksi Iranista, niin siellähän on käytännössä, ei toteudu sananvapaus, ei isolla S-llä eikä pienellä S-llä. Uskonnon ainakin julkinen vaihtaminen on täysin mahdotonta ja hallintoa ei voida arvostella ja siellähän on sitten tämä vartijoiden neuvosto, joka sitten tarkastelee jokaisen lakiehdotuksen parlamenttiin nähden, että onko se islamilaisen lain mukainen ja sitten sellaiset lait torjuta, jotka sitä eivät ole. Tämä johtaa siihen ongelmaan, että kun ei ole sananvapautta eikä myöskään tätä uskonnon vaihtamisen vapautta millään tavalla, varsinkaan tätä jälkimmäistä, niin hallinto vinoutuu eikä synny tämmöistä parlamentarismia, jossa aidosti keskusteltaisiin yhteiskunnan ongelmista ja lähdettäisiin niitä korjaamaan. Että tämmöinen on niin kuin nämä kaksi asiaa noista kuudesta, jotka äsken tuossa numeraalisesti nostin esille. Yhteiskunnan kuuden hyvän periaatteen joukossa nämä juuri, että instituutiot eivät saa olla alistavia, vaan niin ne pitää tukea ihmisiä ja sitten tämän sanan ja totuuden ja vapauden pitää toteutua. Niin nämä on kyllä nyt esimerkiksi Iranin kohdalla selvästi järkytetty ja sen näkyy sitten eräissä muissakin arabimaissa, ei kaikissa, joko ajatellaan Jordania ja Egyptiä, niin siellä ollaan sitten paremmilla jäljellä tässäkin suhteessa, vaikka ongelmia on toki vahvasti niissäkin. Et ei voida puhua länsimaisesta sananvapauskäsityksestä.
No islamilaisessa maailmassa on nähty tässä viimeisten vuosikymmenien aikana aika paljon tämmöistä kehitystä, että on kiinnostusta niin kuin, ja vahvempaa kaipuuta voimakkaampaan niin kuin uskonnollisiin arvoihin ja islamin lakiin. Ja tämä asetelma toki haastaa sitten demokraattiseksi juutalaiseksi julistautuneen Israelin valtion. Mistä sä arvelet, että tämä kehitys johtuu?
Niin, sehän on tavallaan alkanut, jos puhutaan ottomaanin valtakunnasta ja tästä suuresta kokonaisuudesta vuosisatojen takaa jo. Niin siellähän tuolla, jos puhutaan karkealla mittakaavalla 1800-luvun puolivälissä alkoi vahvistua ja sitä ennenkin. Oli ikään kuin tämmöisiä hallitsijan lakeja, jotka oli siis maallisia asioita käsitteleviä. Niitähän tarvitaan kaupassa ja monenmoisissa asioissa. Ja sitten oli tämä islamilainen laki ja aika pitkäänkin oli siis tätä kehitystä, jossa ikään kuin tämmöinen maallinen laki kulki vähän niin kuin etukennossa ja sillä oli suurempi merkitys uskonnollakin, koski sitten lähimmäissuhteita, avioliittoa ja jossakin määrin sitten jopa tämmöisiä, sinnehän kuuluu islamiin tietysti myöskin lahjat sitten uskovelille voidaan kerätä almuja ja veroja ja niin edelleen. Mutta sitten tuolla vähän eri maissa eri aikoina 60-70-luvulla alkoi sitten tämä uskonnon ja tietysti islamin roolin vahvistuminen tässä arvojen määrittelyssä. Mistä se sitten johtuu? Siellä on tietysti ollut vahvoja persoonallisuuksia. Muslimiveljeskunta oli Egyptissä aikamoinen vaikuttaja ja varmaan ikään kuin siltä taholta on paremmin pystytty niin kuin nostamaan kritiikkiä, että me emme ole pärjänneet lännelle, koska me emme ole pysyneet siinä, mikä on meidän omaamme. Että se on ollut myöskin tämmöinen poliittinen tausta siinä sitten mukana. Varmaan vähän erilaisista asioista johtunutta, mutta tämä uskonnon roolin merkitys niin kuin ihmiselämän arvojen ja elämän hahmottamisessa, niin se on siis noussut selvästi siitä, mitä se on joskus vuosikymmenet sitten ollut.
No missä määrin arvelet, että minun mielikuvani, tunnustan nyt, että en ole mikään islamin suuri asiantuntija, mutta ymmärrykseni mukaan niin suhtautuminen juutalaisuuteen ja juutalaisiin ei ole kovin lämmintä Koranissa. Niin missä määrin ehkä tämä sitten vaikuttaa, niin kuin nämä kulkee käsi kädessä?
Niin, valitettavasti ne kulkee käsi kädessä. Puhutaan tietysti, Korani on aika suppea tuollaisella lainsäädäntöapparaattina. Siinä on sitten haditsit ja nämä mitä katsotaan Muhammedin lausumiksi ja kaikki nämä tulkinnat sitten siinä perässä, jolla on sitten ollut hyvin suuri merkitys tässä sarjalaissa ja näissä eri termeissä, mitä islamiin kuuluu. Mutta kyllähän siellä niitä ihan ydinaineksia on, joka sitten radikaalimmin näkyy nyt jossakin näissä Hamasin, Hizbollahin, Iranin, joitakin muita nyt tässä luettelematta teksteissä, että siis sionistinen entiteetti on niin kuin mahdoton ajatus, että toisin sanoen Israel, että siinä ei voida niin kuin sopuilla siinä kohdassa, että he eivät kuulu tänne. Ja se myöskin nähdään ikään kuin tämmöisenä kokonaisuutena jossakin PLO varhaisimmissa kannantoissa löytyy se ajatus, että kirjan kansana juutalaiset voidaan muualla hyväksyä, mutta ei siellä Palestiinassa tai Israelissa, koska he ovat niin kuin kokonaisuutena siis, ei vain jotkut, jotka joilla sattuu nyt olemaan joku puolustusväline kädessänsä, vaan niin kuin kaikki ne ovat tämmöinen kokonaisuus, joka, että se niin kuin olisi parempi, että ei olisi täällä.
Heistä pitäisi päästä eroon.
Niitä, se on tämmöinen vähän iskulauseenomainenkin. Aina ei sillä sitten ole kielteisiä seurauksia, mutta aivan liian usein ja aivan liian pahalla tavalla monta kertaa sitten myöskin on ollut seurauksia, niin kuin nyt näemme tässä ihan viime aikoina.
Ja tuntuu siltä, että länsimainen media, tämä on tietysti yleistämistä, mutta noin pääpiirteissään aika usein on näin, että ei ole tätä ymmärrystä, että mikä se, kuinka uhattu se Israelin asema on siellä Lähi-idässä niin kuin naapurimaiden vinkkelistä, että siellä on paljon tätä ajatusta, että Israelin ei tulisi tuossa olla lainkaan. Oletko samaa mieltä?
Niin, tässä on meidän länsimainen, koska meillä on tapahtunut muutos, en sano sitä kehitykseksi, mutta muutos, jossa ikään kuin uskonnollisen perinnön ja tekstien ja raamatun merkitys on meillä ollut, sanotaanko julkisessa tilassa vähenemään päin, niin meillä on semmoinen ajatus, että tämmöistä samanlaista sitten tapahtuisi muuallakin ja sehän on sitten taas ihan virhekuvitelma. Uskonnon roolihan tutkijoidenkin mukaan maailmassa on pikemmin kasvanut viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana ja silloin ei niin kuin ymmärretä sitä, että vaikka toki on ollut vaiheita ja varmaan tänäkin päivänä, jos se olisi nyt tältä kaikelta kurjuudelta mahdollista, niin esimerkiksi Israelin valtiohan on valmis neuvottelemaan ja mitäänhän niin paljon juutalainen kansa ei toivo kuin rauhaa ja hyvinvointia. Ihan näitä meidän perusjuttuja. Se neuvotteleminen on sitten ollut sitten usein kuitenkin vaikeaa, kun nähdään sitten tämä asennoituminen, siis itse periaatteellinen asennoituminen sitten juutalaisuuteen tai nimenomaan juutalaisen kansan olemassaoloon. Se on kyllä todella vaikea asetelma ja sitä ei ole aina täällä lännessä ymmärretty. On ajateltu, että pitäisi vaan pystyä neuvottelemaan. Käytetään myöskin tätä tärkeää ilmaisua, että jokainen kriisi on ratkaistavissa ja ne on tahdon asioita, mutta ja tämä ei nyt liity vaan sitten Lähi-itään, vaan muutenkin, mutta tietysti sitten tulee aina Raamatun tekstistä ajatuksesta mieleen, että tahto minulla on hyvää tehdä, mutta ei voimaa siihen, että kyllä se ihmisen kyvyt ja tahto sitten on, kyllä se on myöskin rajoittunut ja rajoitettua. Täysin vastuu meillä on kaikesta pahasta, minkä teemme, mutta se on vain tosiasia, että tahto toki olisi, mutta onko voimaa? Ja Raamattu sanoo, että ei aina todellakaan ole valitettavasti.
Voiko Lähi-itään tulla rauhaa ilman rauhan ruhtinasta?
No tietysti, jos kaikki osapuolet sitten ja ne, joilla on enemmän varallisuutta, niin sitten pistäisivät isoja panoksia, että näin ja näin paljon teille kehitystä annetaan, jos suostutte rauhaan ja neuvottelemaan. Tämähän oli Yhdysvaltain edellisen presidentin ajatus tässä rauhaa ja kehitystä. Sehän oli hänen peace and prosperity, oli se hänen ajatuksensa, joka tietysti sitten jäi kesken se asia monestakin syystä. Varmaan tämmöisiäkin aikoja on nähtävissä, mutta kyllä tietysti vaikka kuinka haluaa olla tietokirjailija ja ottaa politiikan realiteetta tosissaan, niin kyllähän se todellisuudeksi jää, että todelliseen rauhaan ei voi uskoa oikein muuta kuin Miikan kirjan ja Jesajan kirjan ajatuksiin, että kun rauhanruhtinas Jeesus palaa, niin hän on se, joka sitten takoo miekat auroiksi ja tekee rauhan. Hän on se luotettava rauhanruhtinas, johon kaikki voivat turvautua. Siinähän rauhassa on se ongelma usein, että jos lasken oman aseeni, niin puukottaako mua joku selkää. Jeesushan on sellainen rauhanruhtinas, joka takaa sitten sen, että kun minä suostun rauhaan, niin hän huolehtii myöskin ne muut. Ja hän on se paitsi rauhan tekijä ja tuoja, niin myöskin rauhan takuu.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Jouko Jääskeläinen. Ensi viikolla jälleen uusilla aiheilla.